Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes das últimas xornadas. Comezamos. O Concello de Ribadeo obriga a retirar os eucaliptos e piñeirais que hai arredor das casas do municipio. É o primeiro concello galego que aplica de maneira tan taxante a Lei de Prevención de Incendios Forestais, unha normativa que desde 2007 obriga aos propietarios e propietarias a xestionar a biomasa forestal que hai ao redor das vivendas, entre outras medidas. Desde a última vaga de lumes, as distancias de seguridade aumentaron de 30 a 50 metros ás casas, unhas distancias que, segundo o xedor municipal de Ribadeo, incumpren preto de 700 fincas do concello. O goberno xa comezou a enviar requerimentos aos donos destas parcelas para que cumpran coa súa obriga. De non facelo, o concello actuaría de forma subsidiaria, pasándolle a factura ao propietario ou propietaria da parcela que incumpre. Polo de agora sabíamos da proliferación da destrucción de elementos ou xacementos arqueolóxicos por mor da industria da madeira na comarca da Mariña Lucense, grazas ao labor de entidades como Mariña Patrimonio ou Adega. Pero agora estás a percibir a mesma problemática tamén na comarca Ferrolá. Dos 90 xacementos arqueolóxicos que ten registrados o municipio, 60 están en propiedades particulares. O goberno local vende constatar casos de destrucción por mor de talas, repoboacións e outro tipo de accións que poñen en risco este patrimonio. Por iso decidiu enviar comunicados aos propietarios destas terras para advertirlos da existencia deses elementos a preservar e para indicarles como proceder para evitar o seu deterioro. O informe da Fiscalía que se presentará na Comisión de Investigación dos Incendios Forestais do Parlamento pola última vaga de incendios, a de outubro, volverá a desbotar a teoría da trama incendiaria. Tras un mes desde que a Fiscalía de Medio Ambiente se advertise da falta de probas para poder contemplar na investigación esta hipótese, a da existencia dunha trama organizada para plantar lume en Galiza, segue sen haber datos ou atestados da Garda Civil ou da Policía Nacional que dean indicios nesa dirección. Sen embargo, o Goberno Central e Autonómico teman en seguir apoiando este tipo de teses a da actividade delictiva incendiaria organizada. Segundo o diario Praza.gal, a Xunta gastou alrededor de 70.000 euros en publicar as declaracións do presidente da Xunta sobre terrorismo incendiario emitidas ao día seguinte da vaga de incendio en 8 grandes medios de difusión. As entidades promotoras da Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Autóctono continúan coa realización de actos públicos nos que expoñen os contidos desta iniciativa legislativa, onde a presentación pasou por Lugo, onde houbo lugar a diferentes palestras sobre anteriores ILPs relacionadas co mundo forestal e outros movimentos sociais que procuraron a defensa das especies propias. As palestras foron impartidas polos biólogos Adela Figueroa, Ramón Varela e tamén polo ecólogo Emilio Carrera. E hoxe ás 8 da tarde, San Sadurniño acolle outra presentación da iniciativa legislativa na súa Casa da Xuventude. Intervirán Fins e Igrexas como membro da Comisión Promotora da ILP e Ramiro Picos, viveirista e membro da Asociación Galega de Froiteiras Autóctonas. E tamén desde onte, Cousa de Raíces e Alianza Rural Galega recollen sinaturas de apoio a ILP na Praza do Toural de Compostela, das 5 ás 8 da tarde. Tamén estarán hoxe venres e o xoves e venres da seguinte semana no mesmo lugar. En Pontevedra, a PDR recollerá sinaturas diante do Teatro Principal os días 21, 22 e 28 de febreiro, tamén o 1 de marzo, días nos que terá lugar un ciclo de charlas baixo o título 30 anos de defensa do medio. A conferencia do xoves 22 terá como temática a propia ILP forestal. A recollida de asinaturas terá lugar a partir das 8 da tarde. A comunidade de Montes do Viso, de Redondela, contará con persoal voluntario para repoboar parte do monte queimado nas vagas de lume de 2016. Este domingo, e tamén o primeiro domingo do mes de marzo, acudirán dúcias de voluntarios e voluntarias para plantar centos de especies frondosas como carballos ou castiñeiros, obreiras, rebolos, acibros, bidueiros, espiños e érbedos. Tamén se crearán franxas verdes arredor das casas do barrio da Nogueira e sempre mantendo as distancias de seguridade legais. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza celebra mañá en Gondomar a súa Asemblea Xeral número 42, no acto que terá lugar na Aula de Cultura de Ponte Rosas, no Instituto de Estudos Miñoraos, abordaránse temas como a campaña pro do bosque autóctono, a seca ou a megaminaría e a recuperación de vellos proxectos mineiros. Tralo xantar, a Dega fará entrega dos premios Oxíxeno e Dioxina de 2017, que xiran ao redor da xestión forestal e do Monte de Galiza. O documental Fora, de Rodrigo Cota, recompila a historia da oposición á fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra na súa actual localización, no complexo de Lourizán. Nuns días este filme poderase ver, pero antes precisa dun pequeno apoio económico para facer fronte aos gastos de produción e distribución. Para iso, lanzouse unha campaña de crowdfunding a través da plataforma ITH que procura uns 3.000 euros. Fora recolle imaxes e voces diversas que ata o de agora nunca foron recompiladas, poñéndoas no contexto histórico en un soporte o audiovisual accesible para todos os públicos. O colectivo ecologista Adega relaciona a desprotección do acibro coa industria do eucalipto. A semana pasada coñecíamos que a Xunta decretaba a desprotección desta especie coa derrogación do decreto de 1984 que a declaraba como especie protexida. Varios foron os colectivos ecologistas que criticaron esta medida por non estar suficientemente fundada en criterios científicos e por non ter sido consultada con ningún dos organismos consultivos vixentes. Para Adega, ademais, trátase dunha especie paraugas contra as talas indiscriminadas e o avance do eucalipto. Coa súa presenza, o acibro salvagardaba carballeiras, soutos e faiais da corta para a posterior repoboación con especies de crecemento rápido. Unha das balsas da mina de Touro desborda e verte o río Brandelos. O feito foi denunciado polo colectivo Aldea Viva, a Augas de Galicia e a propia Consellería de Medio Ambiente. As abundantes chuvias dos últimos días e a proximidade da balsa ao río provocaron o seu reborde. Está situada a 100 metros do río e a uns 50 metros sobre del. A vertedura é de cor turquesa e polo momento descoñécese cal é o seu grau de perigosidade. Denuncian que a situación da mina incumpre a Directiva Marco de Auga, segundo a cal é de obrigado cumprimento manter as masas de auga en bo estado. Alén dos feitos, pro domingo 25 de febreiro xa hai convocada unha manifestación tractorada contra a reactivación da mina de Touro que sairá ás 12 do mediodía da antiga balsa mineira de Ancumil. A Dega e Pladever, a Plataforma pola Defensa do Verdugo, colaboran na elaboración do suplemento de Sermos Galiza dedicado ao transvasamento deste río. Segundo os seus autores, o informe pon de manifesto os impactos sobre a ecoloxía do río e da ría e tamén a senrazón do recurso pola vía da urxencia. Aseguran que se trata dunha obra de transvase de recursos que nin sequera existen no río Verdugo, mentre a xestión da auga en Vigo continúa a marxe de calquera medida de sustentabilidade. Agustín Hernández, o que fora conselleiro de Medio Ambiente co Partido Popular e tamén alcalde de Santiago, está se volvendo viral últimamente nas redes sociais. É o protagonista dun vídeo no que aparece botando lixo o río Sar de Compostela nun acto no que, paradoxicamente, intentaba denunciar a situación de contaminación do efluente. Hernández recolle lixo acumulado na beira do curso fluvial e, sen pensalo moitas veces, chimpa o lixo ao caudal. As reaccións están a ser de perplexidade e incluso de burla por parte dos seus contrarios políticos. O Goberno galego destinará máis dun millón de euros para que un grupo de expertos e técnicos coordine e xestione a iniciativa Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía e para a implantación desta Estrategia Galega de Cambio Climático en Galiza. Este equipo terá como objetivo conseguir que todos os concellos de Galiza se adhiran a este Pacto de Alcaldes polo Clima, de xeito que para o ano 2020 haxa cando menos 100 concellos galegos adheridos e que estean todos os municipios de máis de 20.000 habitantes. E xa máis, por hoxe despedímonos ata o vindeiro luns, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Ata entón.